Da gjør vi det sånn også i dag, slik vi har brukt å gjøre det på bibeltimene vi har her i kirken. At etter at bibeltimene er avsluttet, så er det anledning til å samles om her nede til bofellesskap, litt å bite i og en kaffetår eventuelt. Og så er det tid for anledning til spørsmål og samtale. Etter det. Så vi kjører det programmet vi har brukt å ha på disse kveldene. Men la oss nå be sammen før vi går videre. Vi takker og lover deg, Herre vår Gud, for all din godhet imot oss. Takk mest av alt, du Herre, som er Herren, Gud over alle ting, at du har skjenket oss din velsignelse i din Sønn, i din elskede Sønn, Jesus Kristus. Takk, Herre, at fordi du ga ham for oss alle, har du også lovet å gi oss alle ting med ham. Vi ber deg, Herre, at du vil gi oss øye til å se hva vi eier i vår Herre Jesus. Så ber vi, Herre, at du vil være hos oss denne kvelden med din hellige ånd, og gi lys i ordet ditt, at vi må få kjenne deg rett gjennom dine ord. Det ber vi i vår Herres Jesu navn. Amen. Når vi stanser opp for begrepet velsignelse, eller det å velsigne, så møter vi et ord, et begrep, som brukes meget hyppig i Bibelen. Det kan brukes om, ganske særlig om Herren, og når Herren velsigner, så gjør han bestemte gjerninger. Men det kan også brukes om mennesker. Verbet som betyr å velsigne, det er et verb som kan brukes både med Gud som subjekt og med mennesker som subjekt. Når det brukes med mennesker som subjekt, så kan det brukes slik som vi hører det særlig i Første Mosebok og et par tekster senere hen i Gamle Testamentet, om hvorledes for eksempel Jakob velsignet sine sønner når han lå på dødsleie. En velsignelse som kom til i sak å være det samme som også en profeti som taler om hva Herren vil komme til å gjøre med Jakobs 12 sønner og deres etterkommere i fremtiden. Men det som er den vanlige betydningen av begrepet velsigne når det brukes om mennesker, det er at det betyr bokstavelig å tilbe eller lovprise, love Herren. Grunntekstens ord for å velsigne, det kommer av et ord på hebraisk som betyr kne, og begrepet betyr bokstavelig å bøye kne. Så når vi velsigner Gud, da betyr det vi bøyer kne for ham i ærbødighet for hans ansikt. Og ordet velsignelse, slik om menneskets tilbedelse av Gud, det er noe av et hovedord både i Bibelens tale om lovprisning og bønn, og ikke minst innenfor jødedommen. Der har man et stort antall bønner som begynner med ordene «Velsignet være du, Herre vår Gud, universets konge, som gjør slik og slik, som har gitt oss slik og slik». Og denne bønneformen «Velsignet være du, Herre vår Gud», og så videre, en from jøde skal i dag be en slik bønn 100 ganger for dagen. Så det er Det er på en måte slik at hele dagen skal være omsluttet av denne tilbedelse av Herren. Det er dette ordet som anvendes i Det nye testamentet, når vi hører for eksempel Jesus skal mette de 5000 i ødemarken. Der står det i våre bibeloversettelser at denne lille gutten som hadde 5 brød og 2 småfisk, at Jesus tok brødene og velsignet dem. Men det står ikke i grunnteksten, for det er ikke brødene som velsignes, men det er Herren som velsignes. Jesus ba den vanlige jødiske bordbønnen som lød slik: «Velsignet være du, Herre vår Gud, universets konge, som lar brød spire frem av jorden.» Så det er ikke brødet som velsignes i Jesu bønn forut for at han metter de 5000, men det er Herren som velsignes og tilbes. For poenget er brødet, det at vi får og har nok å spise, det er Guds velsignelse. Og så tilber vi Herren og takker Herren for hans godhet mot oss, at han sørger for å mette oss daglig og gi oss det daglige brød. Så det er kanskje en litt sånn en kuriositet, det at når vi i flere av våre bordbønner ber Gud velsigne maten, så bygger det på en misforståelse som er i våre bibeloversettelser, der det altså sies at Jesus velsignet brødene, men det er ikke det som sies i grunnteksten. Det står at Jesus leste velsignelsen, og det betyr altså at han ba denne bordbønnen som var vanlig blant jødene: «Velsignet være du, Herre vår Gud», og så videre. Det får være en parentes når det gjelder det rent språklige og bruken av dette ordet. Det vi skal tale om i kveld, det er Guds velsignelse, og hva det vil si, og hva det innebærer at Gud velsigner. Og da skal vi allerede i utgangspunkt understreke det som jeg allerede har pekt på, at verbet som anvendes kommer altså av en stamme som har med kne og bøye kne å gjøre. Og så kunne du spørre, kan Gud bøye kne når han velsigner? Og den bibelske tankegangen er faktisk at det er dette bildet som ligger i det, at når Gud velsigner, så er han som en far som bøyer seg ned til sitt lille barn for å ta seg av det og gi barnet det som det trenger. Og det er det som er tankegangen med dette begrepet, slik det anvendes i den hellige skrift. Guds velsignelse, det innebærer dette at han som troner i det høye og det hellige bøyer seg ned. Bøyer seg ned til sin skapning, bøyer seg ned til sine barn for å ta seg av dem, sørge for dem og gi dem det som de trenger. Og det er det som altså er bakgrunnen for noe av det språklige i dette, som ligger i begrepet. Når vi hører om Guds velsignelse i vår Bibel, så hører vi om det i flere ulike sammenhenger. Første gang vi hører om begrepet velsignelse, eller at Herren velsigner, det er i skapelsesberetningen. Når Gud skaper livet, først på den sjette dag, alle dyrene i vann og i luft og på landjorden, så velsignet han dem og gjorde dem fruktbare, slik at de også kunne oppfylle jorden. Og deretter, når Adam og Eva, de første mennesker, er skapt, så står det i 1. Mosebok 1, Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.» Dette er Guds velsignelse i skaperverket. Det er altså en velsignelse som fører til at mennesket kommer til å få den stilling i skaperverket som Gud har tiltenkt det. Tredje gangen vi hører om Guds velsignelse i skapelsesfortellingen, det er det som sies i begynnelsen av kapittel 2 om hviledagen. Og da er det ikke tale om velsignelse av noe av det levende skapte, men det taler om velsignelse av en dag. Gud fullførte på den syvende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort, og Gud velsignet den syvende dagen og helliget den. For på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt for å gjøre. Og i velsignelsen ligger altså dette at Gud helliger denne dagen. Og nå er det jo slik i Det gamle testamentet at dette som har med den syvende dagen og dens velsignelse, det hører vi ikke om i Det gamle testamentet før vi kommer til andre Mosebok og beretningen om Guds utfrielse av Israel fra Egypt. Der kommer det som det tredje budet, talen om at Israel også skal hellige hviledagen. For Gud har knyttet velsignelse til denne dagen. Så hører vi videre i Første Moseboks første kapitler om menneskets syndefall, hvordan synden i Noas dager tar overhånd i menneskets verden, straffedommen som kommer med syndfloden, og så en ny begynnelse som Gud gir med Noa etter syndfloden. Og derfor, med den nye begynnelsen over den verden som er renset gjennom syndfloden, så hører vi på ny i kapittel 9 i Første Mosebok: Gud velsignet Noa og hans sønner og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange og oppfyll jorden.» Her hører vi i disse kapitlene om hvorledes Guds velsignelse er noe som kjennetegner hans forhold til skaperverket. Og det er denne velsignelse som Jesus også viser til i bergprekenen, når han taler om hvorledes Herren lar sin sol skinne over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Det er en velsignelse som ligger i skaperverket, og fra Guds hånd som skaperen. Men sånn som begrepet anvendes senere hen i skriften, så er velsignelsen ikke primært knyttet til Guds skapergjerning, men til hans frelsesgjerning. Og derfor hører vi at når Gud starter på forberedelsen av den frelse som skal fullbyrdes i den Herre Jesus, nemlig ved utvelgelsen av Abraham, så kommer igjen løftet om velsignelse. Og da er velsignelsen knyttet til gjenløsning, ikke til skapelse. Og så er det vi leser, som dere alle vil huske, når Herren kaller Abraham, disse ordene i Første Mosebok kapittel 12. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Og det er særlig denne siste setningen som kommer til å bli, så å si, grunntemaet videre ut gjennom den hellige skrift. på en slik måte at når Paulus beskriver frelsen i Galaterbrevet, Romerbrevet, Efeserbrevet, så beskriver han frelsen som at i Kristus kommer Abrahams velsignelse over hedningene. Den velsignelse som Abraham her altså loves, i deg skal alle jordens slekter velsignes, det er et ord som sikter på den frelsen som Jesus fullbyrder når han kommer. Dette skal vi tale mer om etter hvert, men vi må se på et par andre tekster i skriften før vi kommer frem dit. Men vi må, før vi går videre, stille spørsmålet: hva vil det si å stå under Guds velsignelse? Vi kan samle det helt enkelt i en sats. Å stå under velsignelse, det betyr å eie og stå som arving til alle Guds løfter. Begrepet velsignelse er så å si en samlebetegnelse som sier at den som står under Guds velsignelse, han eier alle Guds løfter. Av denne grunn hører vi også i skriften at den som står under Guds velsignelse, han kalles for salig. Nettopp fordi han er arving til, innehaver av Guds løfter. Det er det som er poenget. Og dermed så forstår vi også tydelig og enkelt hva begrepet velsignelses motsetning handler om, nemlig forbannelse. Den som er forbannet av Gud, han står i stedet for å eie Guds løfte under Guds dom. Og alle Guds domstrusler gjelder den og står over den som er under forbannelse. Dette konkretiseres meget tydelig lenger ut i Mosebøkene. Vi skal komme til det om litt. Men dette løftet som her gis til Abraham, når Gud utvelger Abraham, så er det med tanke på at alle jordens slekter skal velsignes i ham. Og dette løftet er den røde tråd i det som vi kaller fedrehistorien, som vi hører i, som berettes for oss gjennom hele første Mosebok. Og vi ser, hvis vi går videre, for det første løftet som her lyder til Abraham: i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det gjentas to ganger til overfor Abraham i Abrahams historie. Første gang i kapittel 18, der vi hører Herren, når Abraham er 99 år gammel, kommer og besøker Abraham og Sara under løftet: ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Og så gjentas løftet, for Guds løfte om velsignelse over alle jordens folkeslag, det skal virkeliggjøres gjennom denne sønn som fødes Abraham som et under. Tredje gang det gjentas for Abraham er i kapittel 22. Når Abraham stilles overfor denne fryktelige prøven, ofte han får befalingen: gå til et sted jeg vil vise deg og offre din sønn Isak, han som du elsker, som brennoffer der. Det ser ut som for Abraham som at Gud gjør sitt løfte til intet, tar tilbake sitt løfte. Og det dypest sett det som er prøven som Abraham utsettes for ved denne anledning. Prøven handler om dette ene: står Gud ved det løfte han har gitt, og som han har gjentatt ved ed for meg? Står han ved det, selv om det kan se ut som at han vil gjøre det til intet? Det er dette som er Abrahams åndelige prøve og kamp som han må utstå, som vi leser om i 1. Mosebok 22. Og derfor når Abraham har bestått prøven, slik vi hører det, så gjentas løftet til Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Det hører vi i slutten av kapittel 22. Når så Isak er født, så går det en tid, og Herren åpenbarer seg for Isak, og det leser vi i kapittel 26 i første Mosebok. Og da er det at Herren gjentar dette løftet. Dette løftet er nemlig den røde tråd i fedrehistorien, og det er uhyre viktig å være klar over det. I første Mosebok 26 hører vi vers 3 og vers 4, at Herren lover Isak, eller gir Isak de samme løfter som han har gitt Abraham, og så står det i slutten av vers 4, «I din ett skal alle jordens folk velsignes.» Når vi så kommer videre til Isaks sønner, Esau og Jakob, så hører vi hvorledes Esau ønsker å få denne velsignelsen, men ikke får den. I stedet er det at Jakob får velsignelsen. Og først mottar Jakob denne velsignelsen fra sin far. Det leser vi i vers kapittel 28. I vers 4 står det slik: «Må han, Herren, gi deg Abrahams velsignelse, både deg og din ett med deg», lyder det til Jakob. Og så i vers 14, når Jakob har drømmen, der Herren åpenbarer seg med stigen, der Herren står øverst på ved toppen av stigen, himmelstigen, og Jakob ligger dypt der nede i mørket, så sier Herren til Jakob, og vi leser i vers 14 i 1. Mosebok 28, «Din ett skal bli som støvet på jorden. Det skal utbre seg mot vest og mot øst, nord og sør, og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Løftet til Abraham gjentas og understrekes. Og det understrekes i forbindelse med denne drøm, der Jakob ser stigen, og stigen er et uhyre betydningsfullt symbol. For det stigen gjør, det er at den knytter sammen himmel og jord. Den knytter sammen den hellige Gud og en synder som ligger nede i mørket. Og med det så sier denne teksten og denne drømmen til Jakob hva Abrahams velsignelse egentlig skal komme til å dreie seg om. Abrahams velsignelse handler om dette at himmel og jord knyttes sammen. Den hellige Gud bøyer seg ned til syndere som bor i mørket. Dette er Abrahams velsignelse, det er Abrahams løfte. Og så er det at tiden går, og vi kommer til beretningen om Israel og Israels utgang av Egypt, lovgivningen ved Sinai, og her inntrer det noe nytt. For det løfte som Abraham har fått, det er et løfte som er gitt ham vilkårsløst. Det er ikke knyttet noen betingelser til det løfte om velsignelse som Abraham har mottatt. Men med utvelgelsen av Israel og Israels, det at Israel mottar loven, så knyttes løftet om velsignelse til loven. Og dermed så får du en helt annen type eller måte å tale om dette på. For her ser vi at Bibelen skiller mellom velsignelse av to slag. For det første velsignelse som kommer, lik Abrahams velsignelse, vilkårsløst, betingelsesløst. Eller, sånn som det er for Israels folk under loven, betingelse, betinget av Israels oppfyllelse av loven. Og det er to helt forskjellige måter å tale om velsignelse på. Velsignelse er enten altså noe som kan loves under evangeliet, eller det loves i forbindelse med lovgivningen. Og la oss se litt på dette siste. Talen om og det at velsignelsen er knyttet til loven og lovoppfyllelsen, det settes ganske særlig på spissen i 5. Mosebok i kapittel 27 og 28. Og vi kan lese noen vers fra 5. Mosebok 28. Først innledningen. Dersom du nå hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folk. Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg så sant du hører på Herren din Guds røst. Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord. Og så videre, i de 14 første versene så hører vi hvorledes Herren lover en velsignelse som skal dekke alle forhold i livet, fra de minste detalj til de aller største og mest avgjørende ting i livet. Velsignelsen skal gjelde alle forhold. Men det er betinget av dette, dersom du hører, dersom du gjør, dersom du holder fast på Herren din Guds bud og hans lov. Og så kommer det motsatte ifra vers 15. Men dersom du ikke hører på Herren din Guds røst, og ikke akter vel på å holde alle hans bud og hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over deg. Her er altså velsignelse og forbannelse knyttet til loven. Og det er betinget av Israels lydighet. Dette skal markeres for Israels folk på en helt særskilt måte når de har inntatt det lovede land, krysset Jordan og kommet inn i landet og trygget. Så skal folket samle seg i dalføret som ligger mellom de to fjellene Garisim og Ebal. Og så skal den ene halvdelen av folket stå i dalsiden opp mot fjellet Garisim. Den andre halvdelen av folket, de seks andre stammene, skal stå i dalsiden opp mot fjellet Ebal. Og så skal det leses høyt alle de velsignelser som Herren lover sitt folk, det skal leses fra Garisim. Og alle forbannelsene som han truer folket med, de skal leses fra fjellet Ebal. Og så hører vi i andre halvdel av kapittel 7 i 5. Mosebok om hvordan dette skal foregå. For hver forbannelsesformel som lyder, så skal hele folket svare høyt og tydelig amen. Dersom de gjør sånn og sånn, da skal de være forbannet, og folket skal svare amen. Så folkets det at folket loves landet, det er knyttet til at de overholder loven. Og velsignelse og forbannelse er avhengig av dette forholdet til Guds hellige lov. Og dermed så ser vi altså dette tydelig, at måten det tales om velsignelse i løftet til fedrene i 1. Mosebok, det er en helt annen måte enn det tales om velsignelsen til Israel, når det tales om velsignelse knyttet til loven og lovoppfyllelsen. Og disse to ting er uhyre viktig å være klar over. For det er nettopp dette som Paulus tar tak i når han underviser om hva evangeliet er, og hva forskjellen på lov og evangelium handler om, slik som vi møter det i Galaterbrevet, Romerbrevet og de øvrige brevene til Paulus, der det er for en stor del underforstått den undervisningen som Paulus gir i Galaterbrevet. Men la oss nå se litt på Galaterbrevets tredje kapittel. For her er det Paulus nettopp peker på den avgjørende forskjell som ligger i løftet som ble gitt til Abraham og til fedrene, og den pakten som inngås med Israel ved Sinai, og som altså er en lovpakt. Galaterne 3 leser vi slik, fra vers 6 av. Dette er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Og da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle jordens folkeslag velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Og så kommer motsetningen fra vers 10. Der taler Paulus om loven og hva den fører med seg. Han skriver videre, «Alle de som holder seg til lovgjerninger, de er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.» Og her siterer Paulus nettopp fra siste verset i 5. Mosebok 27, som er den teksten som skulle leses der når Israel samlet seg mellom Garisim og Ebal. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og så kommer det noe som må sies å være et sentralvers i denne sammenheng. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Det er to forskjellige ting. Loven har ikke noe med troen å gjøre, men det heter den som gjør det skal leve derved. Og dermed så stilles de opp i motsetning til hverandre tro og gjerninger, evangelium og lov. Og dette er to virkeligheter som gjensidig utelukker hverandre. Og derfor sier Paulus det så radikalt som det sies i vers 12, loven har ikke noe med troen å gjøre. Det er to forskjellige verdener. Enten lever du under evangeliet, eller du lever under loven. Og så kommer det som er, så å si, det som samler alt sammen opp i en sum hos seg i vers 13 og vers 14. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Poenget her er, det kommer Paulus tilbake til i det fjerde kapittelet, når Jesus trer inn i verden, så fødes han under loven. Det markeres i fødselsberetningene i evangeliene med at vi hører om Jesu omskjærelse. Det at Jesus omskjæres, det angir at Jesus legges under loven. Han er den som settes til å oppfylle loven, både i dens positive og negative betydning. I dens positive betydning, i den forstand, at Jesus gjør alt det loven krever av et menneske. Derfor er Jesus fullkommen syndfri. Men i dens negative forstand, i den betydning at Jesus tar på seg lovens dom og straff over synden. Han går inn under den forbannelse som loven truer oss mennesker med, dersom vi ikke gjør det loven sier. Forbannet, leser vi i kapittel 27 og 28 i 5. Mosebok, forbannet er den som gjør så, forbannet er den som gjør så. Det er denne forbannelse Jesus går inn under som vår stedfortreder. Og derfor står det, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Det står for oss. Og når det brukes begrepet for oss, slik i Det nye testamentet, så betyr det for vår skyld og i vårt sted. Begge betydningene ligger i dette. Han ble forbannet for vår skyld, ikke for sin egen skyld. For sin egen del var han fullkomment syndfri og skulle derfor arve velsignelsen. Han er det eneste menneske som har levet i historien og som har rett til å eie Guds velsignelse etter loven. For alle oss andre gjelder det under loven, er vi under forbannelsen, for vi har ikke gjort og vil aldri makte å gjøre det loven krever av oss. Men for vår skyld går han inn under forbannelsen. I vårt sted går han inn under forbannelsen. Og dette er det viktigste som forkynnes i den hellige skrift om Jesus. Han er din og min stedfortreder. Han går i ditt og mitt sted. Og så bærer han den dom som du og jeg skulle ha båret for at vi skal gå fri. Han er stedfortrederen. Og så sies det altså at dette skjer for at Abrahams velsignelse kunne komme til hedningene. Det er oss det. Vi er hedningene. Og vi har fått del i, vi står som arvinger til Abrahams velsignelse. Og så kunne vi stille spørsmålet, hva er det denne Abrahams velsignelse dreier seg om? Dette skriver Paulus ikke veldig mye om i Galaterbrevet, men går vi til Efeserbrevets første kapittel, så får vi en rik innføring i hva dette egentlig dreier seg om. Og så begynner Efeserbrevet innholdsmessig med det vi leser fra vers 3. Lovet være Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Dette er et uhyre betydningsfullt vers, uhyre rikt. For det første, du skal legge merke til ordlyden i det som står her. Det sies ikke han som skal velsigne oss med all åndelig velsignelse i himmelen en gang. Altså når du blir salig, når du kommer hjem til Herren bakom din død, skal han velsigne deg. Men det sies han har velsignet oss. Dette er en velsignelse som er gitt til alle Guds barn. For når det står «har» i perfektum på gresk, så betegner dette noe som er et fullbyrdet faktum. Det er noe som er gitt, som er gjort, som er fullbyrdet. Og det understrekes ved at vi forstår innholdet i Jesus siste ord på korset. Det er fullbrakt. Han har gjort det. Og så står det at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Det er altså ikke tale om kjødelig velsignelse eller jordisk velsignelse. Det er mange som tenker når de hører begrepet velsignelse at den som er velsignet av Gud, han skal bli materielt rik, han skal bli gammel av dager uten å behøve å slite med helsen, og så videre, og så videre. Altså, han skal ha del i jordisk lykke. Det er ikke det som ligger i begrepet velsignelse. Det er kjødelig velsignelse, og det er ikke det det taler om i skriften. Den som er velsignet av Gud, kan meget vel oppleve både nød, trengsel og lidelse uten at det er tegn på at han har mistet velsignelsen. Det ser vi når det gjelder de hellige gjennom hele skriften, som ofte måtte lide og måtte gjennom dype vann i sin vandring med Herren. Og derfor er det ikke tale om jordisk eller kjødelig velsignelse, men det taler om åndelig velsignelse. Og så sies det, dette er en velsignelse som vi eier i himmelen i Kristus. I Kolosserbrevets tredje kapittel er Paulus inne på noe av samme sak, som vi har pekt på også ved tidligere anledning, der Paulus skriver i kapittel 3 i Kolosserbrevet 2 og 3 slik: «La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Vi eier velsignelsen i Kristus Jesus i himmelen. Leter du etter det åndelige liv og alt det som hører til det i ditt eget hjerte, så finner du det ikke. Du er død. Du er død med Kristus, men du eier det i Kristus. For vårt liv er skjult med Kristus i Gud, og det er i ham vi eier det alt sammen. Og derfor hører vi også i Efeserbrevet at Paulus sier noe ganske forunderlig i det annet kapittel i dette brevet. Han sier, når han taler om hva Jesu død, oppstandelse og himmelfart betyr for oss som troende mennesker. Han sier, Efeserne 2, vers 4, «Men Gud som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus.» I dåpen forenes du med Jesu død og oppstandelse. Du er korsfestet med Kristus, ditt gamle menneske korsfestet med ham, død og begravet med ham. Og slik Kristus ble reist opp fra de døde, er du oppreist med Kristus til et nytt liv. Og dette nye liv, hvor leves det? Hvor er det? I himmelen i Kristus. Du er satt med Kristus i himmelene. Dette går langt utenfor det vi er i stand til å begripe rekkevidden av. Men slik taler altså Bibelen om hva det vil si å være i Kristus. Du er forenet med hans død, hans oppstandelse og hans himmelfart. Og det er dette Paulus altså har i tanke når han sier, sånn som vi har lest det i det tredje verset i kapittel 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Og så hører vi i de påfølgende versene, fra vers 4 og til og med vers 14, hva, nærmere beskrevet hva denne velsignelse faktisk innebærer. Og vi tar oss tid og leser hele sammenhengen her. «For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.» Til velsignelsen hører altså dette at du og jeg, som hører Jesus til, vi er personlig utvalgt av Faderen før verdens grunnvoll ble lagt. Før det som vi leser i 1. Mosebok 1.1, «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord», før det skjedde, så hadde Gud tenkt på deg og på meg og utvalgt oss i Kristus. For det andre står det, «I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, ikke ved oss selv, ikke ved noe vi selv kan gjøre eller være, men ved Jesus Kristus, nemlig etter sin viljes frie råd. til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. Det er til pris for hans nådes herlighet, fordi alt som hører til din frelse, det at du i det hele tatt kan være et Guds barn, er blitt et Guds barn, det er Guds gjerning, det er ikke din gjerning. Det er ikke noe du har gjort, det er ikke noe du har fått til, det er noe han har gjort. Og derfor er det til hans pris. I ham har vi forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Forløsning, det betyr løsepenge. Der er betalt en pris for at du og jeg skal få lov til å ha del i dette. Og den prisen som er betalt er Kristi blod. I Apostelgjerningene 20 sier Paulus at dette Jesu blod på korset er Guds blod. Han som henger på korset er Gud av evighet. Og det blod som renner på korset er Guds blod. Og fordi det er Guds blod, har det kraft til å rense hvert menneske som lever under himmelen fra synd. Hadde det vært et vanlig menneskes blod, så hadde det ikke hatt en slik kraft. Men fordi det er Guds blod, derfor har det denne kraft. Og kraften består i at all synd forlates. Vi renses fra det og blir stående under hans nådes rikdom. Så leser vi videre, denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om en frelseshusholdning i tidenes fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden, i ham, har vi også fått del i arven etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Slik begynte vi i dag. Og det er denne rikdom som ligger i velsignelsen, Abrahams velsignelse, som er gitt oss i Kristus Jesus, og som et hvert Guds barn eier. Og så er det samtidig slik at du og jeg kan føle oss uendelig fattige som kristne. Og så må du spørre, hvorfor er det slik? Hvorfor er det sånn, ofte sånn veldig avstand med hva jeg føler og ser hos meg selv, og hva Bibelen sier at jeg faktisk eier i Kristus? Problemet er nettopp dette som har med spørsmålet vi ser ikke. Og derfor er det at Paulus, når han nå går videre i kapittel 1 i Efeserbrevet, så hører vi om Paulus forbønn for de troende. Og hva er det han ber om? Vi leser fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Far, Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Og det er dette vi stadig trenger til, at Herren vil hjelpe oss med. at han må åpne våre øyne, så vi ser. Ser vår rikdom, ser hva vi eier, ser hva det innebærer å stå under velsignelsen i Kristus Jesus. Det er på sett og vis med dette som det vi hører om profeten Elisa i 2. kongebok. Ved en anledning så er den syriske hæren på leting etter profeten og vil prøve å pågripe ham. Og så får hæren rede på hvor Elisa oppholder seg, og hæren omringer byen der Elisa oppholder seg. Og når morgenen kommer, så går profetens disippel ut og oppdager hva som holder på å skje. Og han springer i full panikk inn til Elisa og forteller om livsfaren som de er i. Og så er det Elisa er meget, tar det hele med stor fatning og bare sier: Herre, åpne hans øyne så han kan se. Og så åpner Gud den unge disippelens øyne, og så står det: Da så han at fjellet omkring profeten var, der var det fullt opp av gloende vogner og engler som holdt vakt over ham. Var ikke de der før han kunne se? Jo, det var de, men han så de ikke. Men ved å se, da er det han fatter mot. Gjennom at Herren får åpnet øynene hans, er det han frimodig kan la være å frykte for alt det som med det ytre øyet ser ut som det aller farligste og største trussel som en står under. Og det er samme sak som ligger her i Paulus sin forbønn for menigheten. Herren må gi dere opplatte øyne, så dere kan se, så dere kan forstå hva dere eier i Kristus Jesus. Og det er dette som vi ber stadig Gud om å gjøre ved sin hellige ånd, når ordet forkynnes, at han må hjelpe oss, åpne våre øyne, ha barmhjertighet med oss, så vi kan se. Se hva vi eier. Det er med dette som bakgrunn at vi skal minne om to andre sentrale vers i Det nye testamentet. Vi sa det tidligere at det å eie velsignelsen, det er å inneha alle Guds løfter. Å inneha Guds løfter under evangeliet, ikke under loven. Og derfor er det at Paulus skriver i 2. Korinterbrev i det første kapittel slik: Så mange som Guds løfter er i ham, altså Jesus Kristus, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Alle Guds løfter er oppfylt i Kristus, og i Kristus eier du velsignelsen og dermed nøyaktig det samme. Og dernest må vi peke på Paulus ord i Romerbrevets 8. kapittel. På mange måter så tror jeg vi kan si at en del av det som Paulus beskriver i det 8. kapittel, fra vers 26 av og utover, beskriver hva det vil si å stå under Guds velsignelse. Og vi kan samle det viktigste i dette som står i vers 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham. Med ham. Dette er altså noe som gjelder inn i alle Guds barns liv, Og så kan vi se når vi leser vår Bibel i sammenheng, hvordan dette også får sin anvendelse inn i det rent personlige livsforhold, og da er kanskje særlig Salmenes bok en bok som kan hjelpe oss til å se nærmere hvordan dette også kommer til å gjelde inn i hvert enkelt menneskes personlige liv. Her skal vi bare minne om ordene i ordspråkene 10, som understreker nettopp evangeliet som ligger i dette. Det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ikke noe til. Eget strev legger ikke noe til. Men la oss peke på et par sentrale ord i Salmenes bok som kan hjelpe oss til noe av dette. Først Salme 5, vers 13, der det står slik: Du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Her sies det altså at Herrens velsignelse kommer til uttrykk på det vis at Herren dekker sine med et skjold som er nåde. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Og her vil vi gjøre oppmerksom på at i Det gamle testamentet finner du to ulike ord som begge oversettes med skjold. Det vanlige ordet, magen, det betegner det skjoldet som du kan se på for eksempel på vikingskip, disse runde skjoldene som var vanlige å bære med seg i kamp for fotsoldater. Det andre ordet som oversettes med skjold, det er ordet tsina. Og det betegner disse store skjoldene som ble brukt i skjoldborger og som dekket hele kroppen, fra fot til isse. Det dekket altså hele kroppen. Og det er dette ordet som anvendes her i Salme 5. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Nåden er altså et skjold som dekker hele meg. Fra øverst til nederst, fra innerst til ytterst, fra første stund i livet til siste stund i livet, er det som ligger i det. Det er poenget. Og dette gjelder hvert enkelt troende lille menneske. Vi kan peke på et annet vers, Salme 84, vers 7, der det taler om hvorledes Guds folk er det folk som er på vandring frem imot målet. Så står det: Når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regnet dekker den med velsignelse. Guds folk må ofte vandre gjennom Tåredalen. Velsignelse betyr ikke at man slipper den slags i livet som kaller frem tårer og som volder oss smerte. Men for den som lever under Herrens velsignelse, så kommer Tåredalen til altså å bli det som her sies. Det fører med seg velsignelse. Og det er dette Paulus konkretiserer meget tydelig når han skriver som han gjør i Romerbrevet: Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Selv altså det som er bittert. Det er det det er å leve under Herrens velsignelse. Tallrike eksempler kan man finne videre, ikke minst i Salmenes bok. Dere kan bruke en bibelordbok til å finne frem i dette. Og det er et studium som er til rik oppbyggelse, om du tar deg tid til det. Vi skal slutte denne timen med å minne om at vi også finner to velsignelsesformler i vår Bibel. I 4. Mosebok i det 6. kapittel finner vi denne velsignelsen som kalles for den aronittiske velsignelsen. Og i 2. Korinterbrev 13. kapittel finner vi den apostoliske velsignelsen. Begge disse velsignelsene blir havet brukt og brukes i den kristne gudstjeneste som en hilsen, som er noe langt mer enn en hilsen og et fromt ønske. Den aronittiske velsignelsen har det med seg, at den skulle presten lyse over folket etter at det var båret frem syndoffer og det var gjort soning for folkets synder. Så skulle han komme ut av helligdommen og stå ved inngangen til helligdommen og lyse velsignelsen over folket. Og velsignelsen lød, Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og så sies det etter dette til Aron, således skal dere legge mitt navn på Israels barn. Således skal dere legge mitt navn på Israels barn. Hva betyr det? Hvis du er saueeier, så er det slik at før sauene slippes ut på sommerbeite, så får alle sauene et merke i øret som forteller hvem de tilhører. Og det er det som ligger i dette når de skal legge Herrens navn på Israels barn. Da legger Herren så å si et merke på sitt folk som sier, disse hører meg til. Og da er det om dette, slik som vi synger det i en sang, hva ditt er, hegner du omkring. Det som Herren hører Herren til, det tar han seg av, det verner han om, det hegner han om, slik vi synger det. Og så har vi den apostoliske velsignelsen, som samler det vi har vært sammen om fra Efeserbrevet spesielt, i en meget komprimert sum. Vår Herres Jesu Kristi nåde. Guds, vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Dette er den velsignelsen som lyses over Herrens folk, og den er altså en komprimert sammenfatning av det som vi lærer i første kapittel i Efeserbrevet. Men det tror jeg tiden har rent ut for oss, og vi kan sette punktum for i aften. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.